Progresīvie Latgalē startē ar Asimu, Lapsvīru un Ūzuliņu sarakstu augšgalā. Partija Progresīvie iesniegusi kandidātu sarakstu 2026. gada saimas vēlēšanām. Latgales vēlēšana apgabalā sarakstā ir 17 kandidāti. Pirmie trīs numuri ir saimas deputāte Leila Rasima, bijušais Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis Edgars Lapsvīrs un Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas direktore Skaidrīte Ūzuliņa. Leila Rasima ir 14. saimas deputāte un dzīvo Rēzeknes novadā. Edgars Lapsvīrs šobrīd strādā Rīgas Stradiņu universitātē par lektoru. Viņš Daugavpilī plašāk zināms pēc darba Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Viņš slimnīcas valdē strādāja no 2023. gada oktobra līdz 2025. gada oktobrim. Savukārt Skaidrīte Ūzuliņa ir Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas direktore un dzīvo Preiļu novadā. Sarakstā pašvaldību, kultūras uzņēmēja darbības un izglītības pārstāvji. Ar 4. numuru Latgalē kandidē Rēzeknes novada pašvaldības deputāte Inta Brence. Viņai seko latgaliešu kultūras kustības valūda projektu vadītāja un portāla lakuga.lv žurnāliste Edēta Laime. Pēc tam kafejnīcas Ausmeņa kebabs vadītājs Jānis Zeltiņš un Latvijas olimpiešu kluba valdes locekle Gunta Vaičule. Sarakstā iekļauti arī SCAACBR asfalta rūpnīcas vadītājs Zintis Skopāns, Lūznavas muižas pārvaldniece Iveta Balčūne, SCA Fregeiti valdes priekšsēdētājs Jānis Dreļs, digitālā satura veidotājs Signe Karnicka, IT pakalpojumu pārvaldības procesu konsultants Gatis Saulevičs un jaunsardzes instruktore Ieva Staltmane. Latgales saraksta noslēgumā ir zemnieku saimniecības, cekuļa īpašnieks Laimons Timma, medicīnas asistents Dins Mironovs, CNC inženieris Romans Bortkevič un veterināru medicīnas students Alberts Mārtiņš Grīns. Gandrīz puse kandidātu ir sievietes. No 17 Latgales saraksta kandidātiem 8 ir sievietes un 9 – vīrieši. Lielākajai daļai kandidātu ir augstākā izglītība. To norādījuši 14 cilvēki. 3 kandidātiem ir vidējā izglītība. Tautība un ģimenes stāvoklis nav norādīts nevienam kandidātam. Visvairāk kandidātu dzīvo Rēzeknes novadā 5. 3 kandidāti dzīvo Rēzeknē, 2 Krāslavas novadā, 2 Rīgā. Pa vienam kandidātam kā dzīvesvieta norādīta Daugavpils Jūrmala, Gulbenes novads, Ogres novads un Preiļu novads. Ko progresīvie sola reģioniem? Savā programmā progresīvie norāda, ka reģionālās politikas centrā jābūt iespējai dzīvot, strādāt un saņemt kvalitatīvus pakalpojumus neatkarīgi no dzīvesvietas. Partija sola veidot taisnīgu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli. Tā plāno paplašināt mobilitātes atbalstu Latgalē. Tā vēlas izmantot Īstinvest fondu Latgales pašvaldību investīcijām sabiedriskā transporta infrastruktūrā. Tā nodrošinās transporta kompensācijas ģimenēm pierobežā. Plašāk programmā partija kā prioritātes minimums ekonomikas attīstību, dzīves dārdzības mazināšanu, veselības aprūpes pieejamību, izglītību, demokrātijas aizsardzību un drošību. 15. Saimas vēlēšanas notiks 2026. gada 3. oktobrī.